Пры дапамозе дабрачыннай ініцыятывы папа для Украіны ў Славянску урачыста адкрылі цэнтр псіхалагічнага аднаўлення для асоб з траўмай вайны. Год таму ва ўсіх каталіцкіх храмах Еўропы прайшоў збор сродкаў для дапамогі Украіне, абвешчаны Францішкам. Дзякуючы атрыманай дапамозе цэнтр Промір змог набыць усё неабходнае абсталяванне для тэрапіі і рэабілітацыі дзяцей і дарослых. Біскуп Ян Сабіла, кіраўнік тэхнічнага камітэта ініцыятывы, перадаў благаслаўленне святога айца і запэўніў, што праз такія праекты рэалізуецца мара папы, які асаблівым чынам моліцца і перажывае за дзяцей, што пакутуюць ад ваенных дзеянняў. На сённяшні дзень ужо рэалізоўваецца больш за 60 розных праектаў гуманітарнай дапамогі, якія ахопліваюць розныя сектары. У рамках акцыі ідзе супрацоўніцтва з рознымі арганізацыямі, фондамі, хрысціянскімі, грамадскімі. Паводле папярэдніх вынікаў ужо выдзелена каля 6 мільёнаў еўра, з якіх 30% выдаткавана на медыкаменты і лячэнне, 35% на прадукты харчавання, 25% на аднаўленне жылля і ацяпленне на працягу зімовага перыяду, каля 10% на адзенне, абутак і сродкі гігіены.